někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vítám, všechny, kteří se zasedli a posloucháte Svobodný vysílač teďko už naživo. Děkujeme Jardovi, že se nám tady velmi dlouhou část dne postaral opět o vysílání. Teď mu dáme trošku vydechnout, protože si převezmeme vysílání my, studia, co vysíláme povětšinou živě. No a pak zase budeme potřebovat Jardu, takže Jarda si vydechne No a my mezi tím si řekneme spoustu zajímavých věcí, takže startují páteční hovory při víně, startujeme z Midgardu. Petr Václav vás vítá u poslechu a také vítám svého pravidelného hosta Karla Světničku. Karle, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, kteří asi pravděpodobně podobně si nás poslouchají spíše ze záznamu, protože v tom vedru asi těžko budou někde sedět doma.
Já bych vůbec nepodceňoval naše posluchače. Já se kouknu jenom tady, vypadá to, že zase tolik lidí nerezignovalo na ten dnešní poslech v tom pěkném, takovém tom opravdu počasí, které je letní. Není úplně přes nějakých 35, ale je to příjemné, takové letní počásko, dokonce včera pršelo. Takže dobrý, musím říct. A další věc, včera jsem viděl na mainstreamu, jo, taková rozehřívačka pro teď jenom. Zase se vyjadřovali nějací rádoby klimatologové. Jo. Prostě každý, kdo má do zadku díru a řekne, že je klimatolog a hlavně říká správné věci, je vítán na všech televizích. A klimatologové říkali, je vám teplo, bude vám ještě tepleji. Prý už nebude sníh v nějakých výškách 800 metrů a méně, nebude už nikdy sníh. No, tyhle ty všichni zapomněli říct jednu důležitou věc, že minulý týden, nebo ten předminulý týden, ale není to ani 14 dnů, co se v Itálii ulicemi velkých italských měst valily potoky krup společně s ledovou tříští, kdy Německo bylo totálně uvězněno, některá města byla totálně zmasakrovaná kroupama. Včera padaly kroupy v Praze, ale to bylo to prudké ochlazení. No, nevypadá to, že by se planeta zrovna oteplovala. Navíc jsme v nějakém vývojovém cyklu, který je naprosto pravidelný, ale do toho všeho nám tloustnou ledy, tam, kde se to nějakým způsobem sleduje a podle čeho se vyhodnocuje skutečný stav ochlazování, oteplování, tak ledy narůstají. To znamená, že všichni ti alarmisté, všichni ti rádoby rektální, klimatičtí alpinisté, tak zkrátka a dobře jsou to jenom stejná pakáž a verbež, jako ten zrzeček, který nám tady vyhrožoval těma mrazákama na ulicích. To proto, že se bál, aby mu nezamrzla ta jeho tasemnice v říti. Tak, Karle, já jsem se uvedl, než se dáme do toho, kdo má dneska svátek, máš něco, co bys dodal k tomu tématu, oteplování?
No, to v podstatě akorát to, že do jisté míry ti klimatologové a podobně nám budou své předpovědi dodávat nebo prognózy a tvrzení jenom do té doby, dokud je budeme platit. Jakmile přestaneme platit, nebudou už moci vykonávat tady tyhle ty šílené prognózy, ale oni to rádi dělají, protože když by to nedělali, tak bychom je takhle neplatili. Takže v podstatě to, že nás obtěžují nějakýma těma prognózama šílenýma, to je tím, že jsme si je zaplatili z našich daní a podobně.
To je pravda, to máš naprostou pravdu, tak bohužel, tak to bohužel je, no, verbež je verbež, no co se dá dělat. Za prachy jsou tyhle ti prostituti a prodejné děvky z jakékoliv branže ochotné čehokoliv, jenom proto, aby se ukázali na obrazovce, jenom proto, aby dostali zaplaceno, jenom proto, že si tím budou honit svoje ego, tak jsou ochotní k čemukoliv, absolutně k čemukoliv. No nic, Karle, tak...
No, moje máti skoro 92 let a říká, no proč bych sledovala počasí, stačí mi, když se podívám z okna.
Maminka má pravdu. Ano. To je ten selský rozum, jak se říká. To je to, když si lidé s těmi věcmi prostě vědí rady a nemusí si tadyhle nechat oblbovat nějakýma pitomečkama. Pojďme se podívat, kdo dneska slaví svůj svátek. Pozor, dneska má naše kolegyně, dneska má Helenka svůj svátek a s ní pochopitelně všechny další Helenky, kterých je, a teď pozor, 85 958. 14. příčka včetnosti užití tohoto jména. Znáš tu písničku od Jirky Korna? Viděl jsem Helenu bazénu náhodou. Znáš jí?
Je, tak to nevím.
Ty neznáš
to? Tu... Jako, nevzpomínám se, ale zase zní
však
to...
Však potom, co jsem zřel, jako pánové nad vodou.
No. Zní to jako melodicky, jako v tisíce podobných písniček, víš, takže proto mě tyhle ty věci, jak to zní podobně, tak mě to splývá, víš.
Ty porťáku, tak teď jsi normálně zklamal. Já jsem si říkal, jaký ty seš prostě skladomil, jo, a hudbomil a vůbec, a ty nepoznáš notoricky známou píseň, která se zpívala ve všech televizních zábavných show,
no. No, možná tím, že nejsem notorik, proto to notoricky neznám, neznám notoricky známé písničky, to je jedna věc. A druhá věc je taky to, že teoreticky nejzdravěji, jestli člověk zachová zdravý rozum, když nesleduje televizi, tím pádem nesleduje i to, co ty říkáš, že to je ve všech těch televizních show.
Bývalo, za socíku.
Nebo...
No.
No bývalo však taky, my jsme tady většinou radši sledovali polskou televizi, vždycky na Ostravsku.
No jo, tak tam to zpívali jinak. No, tam,
aby lidi nedemonstrovali, tak jim pouštěli takové ty filmy o těch polských hrdinech, jako byl Rambo a Schwarzenegger a všechny tyhle ty filmy, aby lidi nechodili demonstrovat a seděli doma.
Schwarzenegger, Schwarzenberg. No hele...
Ne, Schwarzenegger, Schwarzenberg ne, ten nehrál.
Ten spal. Takže Helena. Helena Vondráčková třeba, že jo? Nesmrtelná princezna společně s Vaškem Neckářem z té pohádky Šíleně smutná princezna. Ale třeba Helena Štáchová, to je z divadla Hurvínka a Spejbla, že jo?
Ano, ano, Mánička, takzvaně.
Mánička, no dneska, víš co, dneska klidně může namlouvat Spejbla, protože pohodě, ne, je gender. Takže, no nic, tak nechme toho. Takže Helenky, ale hodně naše kolegyně Helena ze studia, Helena, kterou znáte a kterou posloucháte, tak i té a všem Helenkám dalším, pochopitelně, kterých je 85 958 úhrnem dohromady, posíláme zdraví, pevné, přání pevného zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování a hlavně hodně promořování. Helenko, nezapomeň na to. Víš, jak jsme si to říkali. Tak. Čili popřali jsme Helenkám. Vy, kteří znáte nějakou Helenu, rychle za ní běžte. Rychle jí popřejte. A nebo aspoň jí napište nějakou tu zprávu nebo jí zavolejte. A popřejte aspoň tímto způsobem, protože Helenky dneska slaví svůj svátek. Není žádný ujetej den, není žádný takový ten divný den. Třeba genderové předsudečné nesnášenlivosti. Co, Karle? To bude den.
No, já to beru spíše ještě trošku ještě další věc, taková tady k tomuhle tomu svátku. Ono totiž máme, dneska je 19. a za dva dny bude 21. srpen. A v roce 82, 21. srpna se narodila jedna, dalo by se říct, materiálově spolupracující kamarádka Klára. Takže ona teda není Helena, ona je Klára, ale má 21. srpna na vstup sovětských vojsk, má narozeniny. Takže takhle aspoň poblahopřát k těm Helenám, že jo?
Já bych řekl, že 21. srpna roku 1968 se narodila Slovákům jejich republika. Víš to?
Já si myslím, že asi ne, to je spíše bylo takové jakoby obecně deklaratorně, jako, ale že
počkej, stejná... Počkej, jak obecně deklaratorně? Pozor, jak obecně... To počkej, to musíme vysvětlit.
No, ono bylo totiž, připomínám, zapomínáš, Petře, že obrovská spousta zákonů byla platná, ale nefungovala.
Počkej, já narážím, Karle, na jednu věc, možná si nerozumíme. Já to vysvětlím, promiň. Tak, vysvětlím to, že když tatíček Masaryk s Benešem a s dalšími aktéry podepisovali dohody a smlouvy o vzniku Československa, tak bylo dohodnuto, že bude existovat Slovenská republika a Česká republika a dohromady budou tvořit Československo. Načež se k tomu, jak si nakonec na to zapomněl mistr Masaryk, jako na něco, co není potřebná, není důležité. A to budilo takovou tu slovenskou nacionalistickou notu, kdy Slováci se toho dožadovali pochopitelně, protože byl tam vliv Štefánika, že jo, a dalších, kteří fandili Slovensku jako takovému, protože byli pochopitelně vlastenci, no tak chtěli, aby se ta dohoda dodržela. A teprve až Sověti, kteří tady do určité míry nějaké pořádky přeci jenom jako nám zavedli konečně, tak jeden z těch konečně zavedených pořádků bylo, že nakonec vznikla ta Slovenská republika. Ale to řešila Moskva.
To znamená, chceš říct, že sovětská okupační vojska pomohly Slovensku k existenci.
No, teď jo.
Teďka nevím, jestli jsou na tom, nebo nejsou na tom moc hrdí.
No to já nevím, ale rozhodně bychom se mohli dotázat na Hrad, protože tam sedí agent, který by to měl vědět, protože jistě navštěvoval PŠM, pro ty, co jste nebyli na vojně, tak je to politické školení mužstva, ano. To prostě PŠM probíhalo pravidelně a vojáci byli školeni politicky. Takže politické školení mužstva zabezpečilo, aby každý voják, vojín i kdokoliv další uvažoval politicky. Jo? Tak jako to bylo v těch Černých baronech, jak pochválil toho vojáku. Uvažujete politicky. Kefalín. Uvažujete politicky. Jak uvažoval o té věži, víš? Jak říkal, že ta věž, že se mu to nezdá, ten kříž tam a to. Takže bylo potřeba, aby každý na té vojně uvažoval politicky správně. No, k tomu bylo to PŠM. Takže Pávek musel vědět a musí vědět, jak se ty věci nalézají, protože zcela bezpečně měl vyšší level toho PŠM, než třeba já, jako lafeťák tam někde v Klatovech. Takže by to měl znát. Takže když si nebudeme, Karle, s něčím vidět rady, tak nám to agent Pávek narovná. Ne?
No, ale Petře, zapomínáš na důležitou věc, že tu PŠM dělali politruci a jednou z takových těch politruček je právě průvodkyně a hlídačka známého generálisima Pávka. Ta vystudovala právě tady tuhle tu vědu.
Mhm. No vidíš, ona vlastně měla na starosti i jeho. Ona ho taky politicky vedla.
No, já bych možná nebral ten čas minulý.
A Karle, tak nechtěl jsem být úplně ostrej. No, tak dobře, no, tak stále ho vodí, že jo. Ona vlastně každá děvka potřebuje pasáka. Ne, Karle?
To nevím, jak to tam mají, ale na druhé straně vím, že ona vede nějaký takový odbor o pronásledování žen, nebo něco to tam bylo a tak dále, tak teoreticky záleží, jak ty soudružky jako a tak dále jsou, nebo nejsou přijatelné, nepřijatelné, v jakých souvislostech a podobně.
Soudružky, že by byly nepřijatelné? Ne, to snad ne. Soudružky budou vždycky přijatelné. Já tady mám takový hezký výš od toho. Takový snímek, jak tam je Pávek, tam je v uniformě a je tam něco v tom smyslu, že počkej, se pokusím najít. Doufám, že tě nestratím. Že on je takový jako čestnej, jo. A že se na něho můžeme spolehnout. Takže počkej, já to najdu. Tak přísahám se to jmenuje, jo. Přísahal jsem věrnost KSČ, socialistické vlasti, pracujícímu lidu, KGB, Sovětskému svazu, NATO i kapitalismu. Budu přísahat kdykoliv, komukoliv, cokoliv bude potřeba. Na mě se můžete spolehnout. Jsem čestný muž a své přísahy beze zbytku plním. To já myslím, že to docela sedí, ne?
No, tam je to, že komu všemu přísahal, ale je otázka zase jiná. Jestli tam byla přísaha jenom jedna jediná, jenom jedné armádě, anebo bylo potřeba i jiné přísahy pro jinou armádu, když potom šel studovat člověk na jinou školu, která byla spravována jinou armádou, třeba to okupační.
Jo, ale tak víš co, na rovinu. My bychom mu to až tak nezazlívali, my dva, Karle, vůbec ne. Jenom bychom potřebovali vědět, jestli už s některou z těch rozvědek ukončil součinnost. Nebo činnost pro ní. Nebo no, jestli stále je ve výkonu služby a je oddaným agentem jedné, druhé či další strany. Ne?
Já si spíš myslím, že to je prostě ta klasika, to už dokonce jeden kolega mě říkal, jakým způsobem byl udán jedním člověkem, který kryl svoji vlastní identitu. On tehdy, možná jsem to tu ještě už ve vysílání povídal, že on v době moskevské olympiády byl povolán, jako aby vypomohl s obrovským zájmem svazáku a lidí jedoucí na olympiádu, aby dělal průvodce CKM, tak řekl, no tak co bych nejel, no tak jel a on tam tu delegaci provázel i nějakou starou židovskou čtvrtí v Moskvě a on co tam jo takhle.
Ne, v pohodě, to je slyšíš no, no, jenom no. Ty, jo, tak v klidu.
No, 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 jo takhle. A on tu delegaci provázal nějakou starou židovskou čtvrtí a pak ho někdo udal, že provází tu delegaci židovskou čtvrtí a že tím pádem, že propaguje židovství nebo co takového. No, takže ho hned lifrovali zpátky do Československa. No a on potom po roku 89 zjistil, že ten, kdo ho udal, že to byl jeden nějaký bratislavský rabín. A on říkal, no pane, já jsem se potřeboval kryt, takže jsem potřeboval prostě být jako protižidovský dostatečně vypadat. Abych mohl prostě vykonávat svoji práci rabína. Skrytého tajného. Tím chci říct, že Pávek vyškolený OKGB a GRU vlastně neví se o tom, někde se nikde neuveřejnilo, že ukončili jejich služební poměr, ale útočení na Rusko ve prospěch Američanů může být právě krytí na to, aby mu ta Amerika věřila. Jednoduše. A vykonává přitom proti té Americe svoje vlastní úkoly od GRU, nebo teďka nevím, co oni to tam mají nebo nemají, ale oni se pouze mohli možná přejmenovat, ale jinak vykonávají činnosti stále stejné. Takže těžko říct, pro koho vlastně Pávek slouží.
Dobře. Tak člověče, čím bychom začali? No tak já jsem přiznám se tady chtěl stáhnout jednu takovou věc, kdy Robert Fico poukazuje na to, co se momentálně teďko děje na scéně ve společnosti na Slovensku. A není to vůbec jednoduché, je to velmi složité a dokonce to vypadá, nebo to jsou tady taková varování, že by to mohlo skončit velmi špatně, například třeba i nějakou občanskou válkou. Jo. Takže nelze to brát na lehkou váhu. Já tady mám vyjádření třeba Lukáše Machala, doktora práv, který říká Harman, Lipšic, Čaputová, Čurila a spol. Překročili jste poslednou červenou čiaru. Od dnes vás v zmysle ústavy Slovenské republiky ustanovení článku 32 nepovažujem za oficiálních zástupců štátnej moci. Uplatňujem si tímto svoje občanské právo na odpor a vyzývám všetkých slušných a profesionálních příslušníků silových zložek, aby se rovnako postavili na odpor voči policajnej a prezidentskej svoji voli. A týká se to toho, jak tam začali zatýkat v podstatě Žilinku a ty jeho náměstky. To proto, aby Lipšic, který je v roli jakéhosi speciálního prokurátora, tu funkci, nevím, jestli vytvořili jenom pro něj, nebo už tam předtím existovala, to si dovolím říct, ale jsou to chapadla mafie, která ovládla justici, která sahají hluboko dozadu. Proto musel zemřít šéf tajné služby nedávno v tom takovým zvláštním způsobem. Proto umřeli někteří lidé, včetně toho Kurciaka. Jo. Vraždilo se, aby se ututlalo. A teďko v podstatě, pokud se Lipšic dostane do pozice ústavního soudce, tak se dostane ke všem spisům bez omezení a budou zametat stopy. To znamená, že budou z největší pravděpodobností mizet stopy. Pravděpodobně je velká obava, že by se některé ty kauzy vytáhly na světlo boží v horké části voleb. A souvisí to s tím, jak Čaputová spolu s dalšíma i nevolenýma lidma, jak měli tu delegaci, ten výjezd do Bruselu, kde žádali o zásah zvenčí, protože Slovensko je příliš nakloněno Rusku, čili je rusofilní, a příliš na Slovensku ta opozice má velký vliv, mnoho lidí, že ji prej poslouchá, a že by ty volby na Slovensku tím pádem mohly dopadnout pro Rusky, jo? Tak aby udělali zásah. Takže toto může být celé takováto hra, která má jaksi minimálně pozametat stopy, v tom lepším případě ještě pozatýkat některé nepříjemné opoziční politiky nebo je zdiskreditovat či různými falešnými kauzami je dostat do situace, že by nemohli být zvoleni. To znamená, že na Slovensku to opravdu jede na veliko ve velmi ostrém tempu a hlavně velmi vyostřeně. A ta výzva tady toho právníka může také znamenat, že se Slovensko opravdu štípne a štípne se na ty, kteří jim je to buď jedno, anebo podporují tu verbež, která tam je, a na ty, kteří prostě to vidí naprosto jasně. Vidí to jasně na Ukrajině, vidí to jasně ve vládě, vidí to ten americký deep state, jak tam řádí a jak ty politici na Slovensku se řídí těmi americkými pokyny a dělají tam jako mopsíci úplně všechno v neprospěch občanů Slovenska. Takže to s tím všechno souvisí. Nevím, jestli seš ty v tom nějak ponořený a kolik toho ty víš, co bys ještě doplnil, nebo jak bys to ty zhodnotil?
No, ono totiž tam je totiž dost problematicky sledovat, kdo koho vlastně jakým způsobem napadá a nebo nenapadá. Respektive je zvláštní, a to je dobré vodítko pro nás všechny, jak to, že některé ty věci se otevírají teďka před volbami, a neotevírali se za celé ty období, co volby, co bylo období mezi volbama. Jestliže to otevírají těsně před volbami, tak je to záležitost ryze účelová, a to myslím, snad věřím, že slovenští voliči naprosto chápou a že nejsou blbí. Na druhé straně, jestliže je pravdivé to, co říkáš, co všechno tam ta Čaputová měla provádět nebo žádat v EU, Bruselu nebo kde to byla, no tak potom to je otázka taky, jestli nevím, jak to mají Poláci. Slováci s nějakou tu vlastní zradou nebo něčím takovým, jako jak to mají oni v ústavě a zároveň v trestním zákoníku. Dalo by se to vyhledat, ale to teďka není podstatné, to je spíše pro Slováky návod, jakým způsobem by měli právě se ozvat proti těmto snahám, respektive aby byla odvolána ze své funkce stávající prezidentka Čaputová. Ostatně já jsem taky už navrhoval v souvislosti s tím schvalováním nacistických zločinů zločincem Pávkem, který se postavil, že vražda Milady Horákové nebo že vyvraždění Židů Hitlerem bylo naprosto v pořádku, protože byl v souladu s tehdy platným zákonem. Pominul prostě, respektive ignoroval, že jiné zákony toto označili za zločin, ale prostě podle Pávka je to bylo naprosto v pořádku. To on tehdy prohlásil v souvislosti s tím odstoupivším Fremem. Takže já osobně bych doporučoval za prvé lidi, kteří se o to zajímají, tak doporučuju teďka totiž, já jsem tam měl jet, ale tím, že tam bude asi velké vedro, tak to asi vzdám. Je setkání takových, jako jmenuje se to vlastenecké setkání 2023. Lze to najít i na speciální stránce, na které je i program této akce. A tam je to v podstatě rozepsáno, program, co tam jako má být, nemá být, všechno a tak dále. A má to být přenášené, i kdo to nebudete na místě, tak je to přenášené i na TV Rafler to přenáší, plus TV Bureš, Petr Bureš. A ještě Inovace republiky taky. Takže vlastně tři kanály to budou přenášet. A tam je právě jeden z těch panelů, který tam je, tak je to od 11 do 12.30, jmenuje se to Slovenský panel. A moderátorem je Boris Kereny, panelisté Vlk, to je, myslím, asi Petře, ten tvůj spolupracovník, potom Boris Kereny, Petr Kašiak, Lubomír Hado a další host překvapení Milan Uhrík. Já si myslím, že takovéhle aktuální věci, že tam asi pravděpodobně zazní přímo od politických opozičních aktérů, jestli tak nazvat, to jsou spíš opoziční aktéři mimoparlamentní. A myslím, že to tam bude dostatečně vysvětleno, nalezeno, co všecko je nebo není, jakým způsobem se všechno, co tam na Slovensku děje nebo neděje, protože oni těžko budou asi se zabývat něčím méně aktuálním, než jsou tyhle ty poslední situace a ne úkony, ale no, a vlastně i trestní úkony a tak dále, situace, co tam aktuálně v tuto chvíli je, protože na podzim Slováci mají, myslím, že to je poslední víkend v září, mám ten dojem, jestli to dobře pamatuju, mají volby do parlamentu a tím pádem prostě už to jde naplno, je to prakticky za měsíc a něco, tak tím pádem oni na tom raptoru a tak dále by to mělo být nalezitelné nebo poslechnutelné názory tady těch lidí. A jméno je to na stránce www.vlasteneckesetkání.cz. Tam se najdete program a jsou tam právě, kdo to všecko vysílá. A jak jsem říkal, Inovace republiky, Petr Bureš TV a Raptor TV, takže tři kanály to vysílají. Takže dá se očekávat, že nic z toho nikde neunikne, že všechny ty diskuze tam budou k vidění na Raptor TV. A to je asi nejlepší tip, jakým způsobem tady to Slovensko nějakým způsobem obsáhnout co nejaktuálněji a lidmi, kteří v tom žijí, kteří prostě vidí i ty zákulisní niance. A těžko říct, zase ti kolegové, kteří tam vědou, tak těžko je požádat, aby se poptali, aby jim tam položili otázku, jak je to právě třeba tady s tím, co si teďka ty se zeptal, nebo co já jsem ten nanesl, tady uvažuje někdo, že za ten Brusel Čapotovou někdo bude popotahovat i k odvolání z funkce prezidentky.
No, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já děkuju, že jsi tady udělal to zveřejnění těch příčov, takže tím pádem to tady škrtám. No, mám tady jednu reakci od našeho jednoho posluchače, že se zbytečně nafukuje ta záležitost jakéhosi bratříčkování se sudetoněmeckým landsmanšaftem, protože je to zájmové společenství nebo zájmový spolek lidí, kteří mají nějakou vazbu na sudetské Němce a že si nějaké velké ambice nedělají. Ale zase z jiného zdroje mi tady dorazilo velmi zajímavé na to reagování, aniž by se ti dva posluchači nějakým sem domlouvali.
Nahodila zhoda.
Nahodila zhoda, no tak jako někdy se tak potká, no. Mám tady článek, který vyšel včera České národní listy. Včera vyšel článek, jo. Usnesení z výroční schůze sudetoněmecké rady v Bad Kissingen. Je to usnesení, které vyšlo 13. listopadu 2009 a cituji ze strany 3. Vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva bude od 1. ledna 2010 platit i pro Českou republiku, bylo v lázních Bad Kissingen schváleno toto usnesení. Za prvé, Česká republika musí konečně zrušit rasistické a lidským právům odporující Benešovy dekrety, včetně takzvaných amnestijních zákonů. Za druhé, česká vláda, parlament a senát se vyzývají, aby přistoupili konečně k přímému dialogu se sudetoněmeckým landsmanšaftem. Za třetí, vlády SRN, Rakouska a Maďarska se žádají, aby nadále úzce spolupracovali, aby se kolektivně postiženým národnostním skupinám, které byly zbaveny práv, tedy sudetským Němcům, karpatským Němcům, jakož i Maďarům, byla konečně navrácena spravedlnost. A za čtvrté, představitelé států a vlád v EU by se měli starat o to, aby vyhánění v souladu s dřívějšími závěry Evropského parlamentu bylo jasně odsouzeno a nespravedlivé dekrety odstraněny. Usnesení podepsal Franz Lending, předseda, a Gerhard Müller, místopředseda. Takže pokud někdo má pocit, že sudetoněmecký Landsmannschaft nemá ekonomicko, hospodářské a politické zájmy na našem území, tak prosím vás, už konečně otevřte oči. Karle?
No, tam je to naprosto jednoznačné, protože oni se totiž stále sudeťáci domnívají a mnozí naši čeští politici také, že Benešovy dekrety se zruší a tím pádem, že se otevře navrácení jejich majetku a jejich práv a těch majetků po Praze, Brně a v pohraničí je obrovská spousta. Nezapomeňme, že tam žilo zhruba 4 miliony lidí. Žili někde a ty měli nějaké majetky, nemovitosti a podobně. Ale zapomíná se na to, že ty Benešovy dekrety byly pouze prováděcím předpisem, který říkal, jak se co má provést nebo co se má provést, a to podle rozhodnutí 4 vítězných mocností. A v tuto chvíli vlastně Rusko je jediný, kdo drží to, že vlastně o ty majetky nemůžeme přijít, protože ty další 3 mocnosti už nějak tak nereflektují na to, co se dělo nebo nedělo. Ruská federace teda je převzala jaksi některé ty mezinárodní závazky po bývalém Sovětském svazu, ale v každém případě je to jediná možnost, která vlastně nám dává jakoby garanci toho, že prostě my nemusíme Němcům vracet ty majetky, které tehdy rozhodli o tom, že budou odsunuti to, a že ty majetky zůstanou z toho státu, odkud se oni odsunují, že tohleto rozhodli šéfové 4 mocností, ne Beneš. Beneš ten pouze určil, že to tak, jak se to provede.
To je jedna věc, a druhá věc je, že vidí se jenom jednostranně, se vidí to, že Němci takzvaně byli vyhnáni. Já vím, a četl jsem spoustu jakoby věcí k tomu, že ne všude to bylo správnou formou, že někde je svlíkali do naha, že někde na hranicích někdo si tam s nima vyřizoval nějaké účty. Ale znovu říkám, to musíme vidět v tom kontextu, co se dělo předtím. Předtím zase ze Sudet byly vyhnány německé rodiny, které byly odsunuty do vnitrozemí. Ještě
ne německé, české.
České, pardon. České rodiny, které byly na základě rozhodnutí Třetí říše, tak byly deportovány, museli opustit pohraničí a museli... A nikdo se neptal, kam půjdou. Prostě museli se vysunout, museli se odsunout tam, kde se narodili, tam, kde pobývali. Taky si nikdo neptal. Mám tady případy vykrádání záboru na jiných místech, ani ne v souvislosti tedy s Mnichovem jako takovým. Čili něco tomu předcházelo a je bohužel logické, že mnoho těch lidí, kteří byli nějak poškozeni, ať už Wehrmachtem, ať už Třetí říší, prostě to lidi brali en bloc, byli poškozeni Němci, Německem, Němci za to mohli, tak to prostě bylo, ta retorika byla taková a ten narrativ a ta doba tenkrát byla nastavená tak, že za to všechno zlo mohli Němci. Němec jako Němec, padni komu padni. A propos, pokud někdo chce náhodou teďko jakoby vykládat, že tento přístup je špatný, já vím, že je špatný, ale to se říká dobře nám, kterým nikoho nezastřelili, nikoho neodvlekli do koncentráku, čili nebyli jsme zasaženi emocemi tohoto typu nebo stiženi takovouto nějakou ztrátou tragickou, tak nám se to jako dobře říká s odstupem doby, že dokonce jsou tady takový, jakože chudáci padlí ve válce, příslušníci Wehrmachtu, kteří kolikrát byli i vlastně těmi, kteří v těch Sudetech zůstali, pozor, mohli tam někteří zůstat, za předpokladu, že přijali německé občanství a narukovali do Wehrmachtu. Říkám to správně, Karle?
No, relativně ano, protože ono zatím mnozí tí, co tady byli, to v těch Sudetech tady máme prakticky za rohem, v uvozovkách řečeno, na, jak se říkalo, říká Prajsko, tak ti lidé jednoduše se automaticky hlásili nebo byli považováni za Němce, že k tomu nebylo potřeba nějaké divoké hlášení se, že jsou německé národnosti, protože to normálně měli v běžných dokumentech občanů české, Československa, že jsou německého původu. Tady někteří byli německého původu, někteří polského původu.
První ústava z roku 1920 počítala s tím, že okolo hranic jsou různé národnostní menšiny, takže tam se dávalo, že za povinnost, že prostě státní úřady v místě, kde je příslušné procento občanů cizí nebo jiné národnosti než české, tak jejich jazyk by měl být používaný, mohou oni používat na úřadech. Takže to není otázka jenom tady tohodle té oblasti na Ostravsku, nebo teda tady na Pajsku, Opavsku a tak dále. Dříve teda to nebyla Opava, ale když to bylo Trpau, kde i s rodištěm známého filozofa Junga, kterého vyznával i pan Adolf Hitler, do té doby, než si napsal svůj vlastní majetek. No ale na druhé straně, vidím, že jsem se možná trošku ztratil, ale nevadí.
Ne, Karle, já jenom, že tě špatně, nebo že tě hůř slyšíme.
No, už je to lepší asi, že jo. No a že právě tito lidé byli Němci, že se nemuseli k té německé národnosti hlásit, víš? Že to bylo jako automaticky. Ano, to jsou naši občané, naši lidé. A zapomíná se taky, že to, co popsali manželé Hánovi o tom, jakým způsobem se vlastně dostávali tyhle ty občané Československa německého původu, že se zjistilo, že oni měli mnohem větší úspěchy ve volbách, jako z hlediska počtu hlasů, že tam bylo 90% vyhráli německé strany v těch územích, kde ty Němci skvěli. Takže nelze říct, že by se někdo musel hlásit k občanství německému a šel k Wehrmachtu na bojoch. Ale tady ti lidé prostě těmi Němci už byli, než se přihlásili.
No tak do jisté...
Nebo aniž byste museli přihlášovat.
Tak, rozumím, tak do jisté míry určitě. A řeknu, já tady teď ještě ladím tady Fica, Roberta, toho si pustíme za chvíli. Já jsem jenom chtěl říct, že posuzovat to po 80 letech cirka je jakoby velmi složité, jestli někdo někomu udělal nějaké příkoří někde, když ho vyhnali, protože toho, co zažívali Češi a každý, no by to jenom Češi, ale každý, kdo žil v těch Sudetech a bohužel byl stižen nějakým způsobem tou pohromou druhé světové války, tak pochopitelně neměl slitování a chladili si ti lidé prostě na nich žáhu. Tak to prostě je. No, já jsem chtěl ale mluvit o té kolektivní odpovědnosti. Jo.
No.
Čili já jsem jenom chtěl tady říct, no ta kolektivní odpovědnost. Že
no, tam je jiná věc.
Promiň, můžu to dopovědět jenom.
No.
Jenom chci říct, že ta kolektivní odpovědnost, nebo ta vina kolektivní, jo, oni se hodně mluví, jako že by se neměla uplatňovat na ty Němce a tak dál. Já se snažím to rozlišovat, protože vím, že i v Německu bylo spousta pozatýkaných lidí, zavražděných lidí nacistama a tak dál. Ale najednou tady máme kolektivní vinu, která je uplatňována vůči běloruským sportovcům, vůči ruským sportovcům. A je uplatňována v tom smyslu, nebo v Lotyšsku, kde jsou vyhošťováni Rusové, kteří tam žijí, prostě narodili se tam. Takže to je uplatňování kolektivní viny ve 21. století, jakože normál, jakože to je běžné, jakože to je standard. Jo. Takže ať tady nikdo neplácá o kolektivní vině, tak máš slovo, promiň.
No, tam je právě to, že se zapomíná ještě na jinou důležitou skutečnost, a to jsem komentoval, když jsem byl v tom muzeu o těch Němcích a odsunu o té historii Němců v Ústí nad Labem, že tam ukazovali ve vlaku, jak tam do vagonu nastupují ti odsunovaní Němci, jsou normálně oblečeni do svých oděvů, nikde nic jim nedělo, žádné příkoří. A v tom muzeu chybí jiná věc, ne ten, jak ty si říkal, těch odsun Čechů, kteří byli odsunuti do vnitrozemí, ale odsun Židů do koncentráku, kteří byli naloženi do vagonu a odvezeni do koncentráku ke splinování. To tito lidé jakoby zapomínají. A mnozí naši čeští politici dokonce schvalují toto vražďování Židů, jako je nedávno, jak jsem tady zmiňoval, to Švejdara, stávající Vondrášek, taky je proto schvalování tohleto vyvražďování Židů, stejně tak známý nacistický a bolševický zločinec Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce. Všichni propagují a kryjí schvalování, vyvražďování a oslav vyvražďování Židů nacisty. To znamená, že dodnes tady tohleto se s náma táhne, respektive se to vrací, že vlastně tito lidé stále vylejzají ven, ale právě s tím, že bagatelizují, nebo se snaží bagatelizovat tyto zločiny, nebo dokonce podporují jejich oslavy. Stačí si vzpomenout třeba na různé firmy, jak pro, nebo stačí ten Lukačevič, majitel Seznamu CZ, tak ten se ozval, ten vyloženě, jeho lidé zaútočili na lidi, kteří upoukazují na zločiny nacistů. To samozřejmě mám všechno podložené písemnými důkazy, jakým způsobem to prováděli a tak dále, že napadali lidi za to, že upozorňují na zločiny nacistů vůči Židům. Lukačevič, ano, tenhle ten majitel v Seznamu CZ, ten to provedl. A zaplatil, on to zaplatil, to je důležité. Ušetně se to dá doložit, to zaplacení. Takže jestliže my se nedokážeme zbavit tohohle toho, těchto těch zločinů, ještě které se, a to už máme víc jak 70 let po válce, a stále prostě se to tady vleče. Teďka se nám tady začínají objevovat veřejně symboly nacistické tamhle z Ukrajiny, od banderovců. Měli jsme v loni 75. výročí 3/4 století od zavraždění mnohých československých občanů na Slovensku, a tady v Beskydech banderovci a pomničky nebyly nějakým způsobem obnoveny a upozorněny, připomenuto, že by třeba ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany spolu s ukrajinskou ambasádou uhradili nebo zajistili to, aby ty pomničky byly opraveny a upraveny v rámci památky těchto lidí, kteří byli zavražděni nacisty. Ještě po druhé světové válce.
Tak, pojďme si pustit Roberta Fica, mně se povedlo konečně ho dostat na správné místo v počítači. Tak ještě se vrátíme k tomu, aby jsme trošku víc detailně byli informovaní.
Vážení priatelia, ako sme predpokladali, prezidentka Čaputová sa rozhodla vstúpiť do predvolebnej kampane a má jasný cieľ získať kontrolu spolu s progresívnym Slovenskom, ktoré zastupuje nad bezpečnostnými zložkami. Nie je to náhoda, že to bola práve prezidentka, ktorá sa váhou celej svojej funkcie postavila za obvinených Čurilovcov, ktorí spáchali snáď všetky trestné činy, ktoré máme v trestnom zákone. Nie je náhoda, že potom, keď zostavovala úradnickú vládu, za ministra vnútra vymenovala najskôr Ivana Šimka, ale toho potom vymenila bez zaváhania, keď zistila, že Ivan Šimko nesúhlasí s nebezpečnými praktikami prezidenta policajného prezidia NAKY, napríklad pri tom, ako zasiahli proti poľnohospodárskej platobnej agentúre. Šimko odišiel a dnes je síce ministrom vnútra pán Odor, teda nominant pani Čaputovej, ale fakticky riadi ministerstvo vnútra pán Hamran a nový štátny tajemník, ktorý došiel od progresívneho primátora Vala z Bratislavy, tzv. Nočný primátor, ja ho volám, že nočný vrátnik. A to nie je všetko. Oni vedia, že musia do volieb získať kontrolu aj nad ďalšími bezpečnostnými zložkami. Myslím si, že do zima si radí pán Spišiak, ktorý je kandidátom za Progresívne Slovensko a ktorý bol prezidentom policajného zboru v minulosti. Preto prosím, zväčša sa naše predpoklady naplňajú. Ja by som dnes čakal, a vyplýva to z logiky veci, že prezidentka Čaputová sa postaví za úrad špeciálnej prokuratúry, postaví sa za NAKA, a potom ako takú čerešničku na torte dá pokyn Ódorovi, aby odvolal riaditeľa Slovenskej informačnej služby Aláča. A ona mu to s radosťou potvrdí. A potom už len budeme pozerať, aký ďalší progresívec nastúpi tentokrát na pozíciu SIS. Pani Čaputová, začali ste vojnu, ktorú nemôžete nikdy vyhrať. A veľmi, veľmi zadopadnete.
To je teda, toto je z doby ještě před tím zatýkáním. Já jsem ve svém pořadu o tom zatýkání jsme se bavili. Upozorňoval jsem na to, že pokud se toto naplní, tak to bude docela masakrální. No a už i podle slov tady Roberta Fica, tak to vlastně se začíná naplňovat. Tak uvidíme, jaké přijdou další zprávy. Myslím si, že je to dost průzračné a je to dost jasné, nemusíme o tom příliš spekulovat, o co vlastně dneska na Slovensku jde. Jde o to, aby opozice byla v maximální míře oslabena a diskreditována. Vzpomeňme si na ten případ se Sládkem, kdy ho nechali zbalit, prostě aby nemohl hlasovat, třeba například. Čili politické procesy byly, jsou, a bohužel mám takovou obavu, že ještě nějaký čas budou. No a nevyhne se jim vůbec nikdo. Vůbec nikdo. Vzpomeňme si, že když je potřeba, tak se nebere v potaz nějaká poslanecká imunita, viz, co jsme zažili s Volným blokem, že? Máme mnoho zkušeností s tím, že když má policie příkaz, tak prostě koná a moc neuvažuje. Tak nevím, jak se to štípne na tom Slovensku, jestli to bude s policií nebo bez. V České republice probíhá ten proces oslabení policie tak, že jsou propouštěni ti, kteří jsou ještě jakž tak schopní a slušní. Do policie se náborují lidé bez maturity, to znamená opravdu řepáci, kteří si ten teplej flag budou chtít udržet a budou poslušnými vykonavateli jakéhokoliv příkazu, protože jsou dobře placenými za práci, kterou vůbec nemají vykonávat, protože ten, kdo nedosáhl ani na ukončení svého studia maturitním vysvědčením, není rozhodně schopen vyhodnotit určité situace a nějakým způsobem fungovat a pracovat. A to vůbec se nechci dotknout lidí, kteří jsou vyučení v řemesle, jo. To takhle vůbec neberte. Ale řemeslo je jedna věc a policejní práce, kde se předpokládá jistá znalost a schopnost, jak si orientovat se v té trestně právní a další problematice, která je nějak určena legislativně, chce to trošku prostě vyšší schopnosti, a nebo aspoň být tím, kdo se snažil udělat tu maturitu, jo, a udělal ji. Karle, co ty?
No, to je otázka toho právě, kdo jakým způsobem to hlídá, protože k čemu je, oni sice tvrdí, že neustále navyšují a hledají policisty nebo lidi, co by chtěli tu práci vykonávat. No ovšem, jak lze očekávat kvalitní výkon policisty, který je terorista a zároveň poslouchá nebo je řízen vrahem politických vězňů a organizátorem pedofilních filmů pro pedofily, jako je tady třeba Tomáš Kuža, anebo jeho nadřízený Vlášek, ten který Vondrášek, který musí vědět, čím úkolu je a za co platí tady tohleto Kužela. To znamená, potom tito lidé, jestliže jdou na policii, kteří jsou bez vzdělání, no tak potom není se co divit, že prostě, že tam je potřeba neustále hodně, protože nezvládají díky tomu, že na to duševně i vzděláním nemají. Takže potom se není co, když tam budou profesionálové, kteří projdou třeba policejní akademii, která v Praze prošla v posledních zhruba 10 letech obrovskou reformou, kdy tam byly vyházeni různí poschovávání neumětelové, že docent, dneska teda už profesor Josef Salač tam udělal obrovský pořádek, že tam nechal pouze lidi, vyučovat lidi pouze, kteří mají na to vyučování vzdělání, že tam totiž bývaly i takové extrémy, že tam třeba byl chlap, který tam byl za zásluhy a přitom vystudoval pouze nějaký obor pěstování tropických rostlin a to byl učitel pro policisty. Říkám, tak takové já nepotřebuji, já potřebuji někoho, kdo funguje operativně a umí prostě rozklíčovat všechny ty zločiny a ne nějaký pěstitel kytíček, jenom protože nastoupil k policii a časem dostoupal díky svému vysokoškolskému vzdělání, které sice s policií nemá nic společného, ale prostě měl vysokou školu, tak vystoupil postupně až na příslušné hodnosti a na vysokou školu. Takže proto se takový lidi zbavil, ale je pravda, že prostě obrovská spousta lidí na tohle tu vysokou školu nemá, no tak jednoduše, kdyby se brali lidé, kteří o to mají zájem a tu školu si udělali, tak potom nepotřebujeme tolik policistů, ale budeme mít bezpečně v zemi. A ne, aby tam byli prostě ty neumětelové, co jsi říkal, kteří nemají ani maturitu, kteří jednoduše tam jsou, kvůli tomu, že tam je slušný plat za nic, oni jsou tam do počtu, ale zároveň taky jednoduše jsou tam pravděpodobně k podpoře těchto zvěrstvech, jako je šíření prodej dětské pornografie, jak tady prodávají filmy od toho Pavla Strumického z Chotěbuzy, nebo z Chotěbuzy tady u Českého Těšina, tak jednoduše prostě takovéhle policisty nepotřebujeme vyhodit a poslat je normálně, ať dělají to, co umí, a ne, aby tam se za naše daně schovávali za uniformu policisty.
Pamatuješ za socíku, to bylo tak, že se upřednostňoval politický profil a pak z toho vzniklo takové to, jak ty policajti jeden umí psát a druhý umí číst a chodí spolu zásadně ve dvojici, to proto, aby byli komplexní. Takže ano, k tomu to jakoby spěje. No a ještě teda k tomu Slovensku napsal Edo Chmelár, jo. Ak sa táto svojvola policie nezastaví, Slovensko smeruje k občanskej vojne. Ešte nikdy vo svojej modernej histórii nestálo Slovensko tak dramaticky blízko k občanskej vojne, ako po dnešnom ráne. Vážnosť situácie si najlepšie ilustrujeme, keď si uvedomíme, že aj rediteľ SIS Michal Aláč má k dispozícii bezpečnostné zložky, ktoré by ho mali chrániť, čo by sa stalo, keby sa postavili ozbrojenému komandu NAKA na odpor. To, čo sa deje 6 týždňov pred voľbami, je čisté šialenstvo, ktoré nemá obdobu v žiadnej slobodnej krajine. Aktérom tohto bezprecedentného honu na opozíciu sa to celé začína celé vymýkať z rúk. Ak všetky politické subjekty nie sú jednotné v tom, že to, čo sa deje, je nebezpečné, ak to šéf progresívneho Slovenska Michal Šimečka zľahčuje, že sú to len paranoidné konšpirácie Roberta Fica, Juraj Šeliga prská, že prevrat sa deje len v hlave Roberta Fica a Eduard Heger sa smeje, že to nie sú bezpečnostné zložky, ale Fico, ktorý vraj spochybňuje demokráciu. Tak to svedčí buď o tom, že si neuvedomujú mimoriadne nebezpečenstvo celej situácie pre ústavný poriadok a právny štát, alebo sa sami podielajú na jeho demontáži. Napokon k porušovaniu zákonov a ústavy tu už zjavne dochádza. Som šokovaný, že keď prezidentka Čaputová požiadala o zvolanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, premiér Ódor jej odkázal, že si počká na ďalšie informácie a až potom vyhodnotí, či je potrebné zvolať Bezpečnostnú radu. Lajos Ódor nemá čo vyhodnocovať a to nie len preto, lebo je iba poverený premiér odvolanej vlády. Podľa ústavného zákona číslo 227/2002 aj podľa zákona číslo 110/2004, ak prezident navrhne zvolanie Bezpečnostnej rady, predseda Bezpečnostnej rady zvolá Bezpečnostnú radu tak, aby sa jej zasadnutie uskutočnilo na neskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o návrhu dozvedel. To znamená, že poverený premiér ako predseda Bezpečnostnej rady SR sa nemá čo slobodne rozhodovať, či hlave štátu vyhovie, keďže zákon je napísaný imperatívne. Zvolá, nemôže zvolať, alebo rozhodne sa, či zvolá. Čudujem sa, že si tento protiústavný prešla premiéra Odora ešte nevšimli ani opozičné strany, ani médiá, a dokonca na to nezareagovala ani kancelária prezidentky SR. Alebo je to celé zo strany Zuzany Čaputovej opäť iba jedno trápne divadlo, ktorým sa prezidentka zbavuje politickej zodpovednosti, keďže to, čo sa teraz deje, je predovšetkým jej vlastné zlyhanie. Nezabúdajme, že je to ona, ktorá je zodpovedná za vládu, ktorú zostavila, že je to ona, ktorá dala voľnú ruku policajnej mafii a posilnila ju odvolaním jej vlastnoručne vybraného ministra vnútra, v dôsledku čoho tu nastáva ešte väčší chaos ako za Hegerovej vlády. Veď z toho, čo sa tu deje, súdnemu človeku už musí rozum zastávať, najmä ak Lajos Odor vyhlási, že on si najprv počká na tlačovku policajného prezidenta a potom bude konať. Do čerta, kto je tu komu zodpovedný? Kto vlastne vládne v tomto štáte? To je nastolení chaosu, by se dalo říct, a hlavně je to záležitost, která má, řeknu, svoji agenturní povahu. To není z hlavy Čaputové, to není z hlavy nějakého, řeknu, politika nebo funkcionáře nebo ministra, který selže. To je prostě celé takto ustrojené, takto to má vygenerovat to, co je zapotřebí vygenerovat. To znamená jednak odvést pozornost od některých věcí, jednak pozametat stopy, jednak vytvořit ho na čarodějnice, čili na opozici, a možná, že se budou zveřejňovat jakási závažná odhalení trestné činnosti toho či tamtoho. Já si vzpomínám na takovou kauzu, jednu úplně z prvních. Karle, pamatuješ si jméno Bratinka?
Ano, Pavel Bratinka.
Pavel Bratinka byl první...
Za Oda.
Ano, to byl první člověk, který zažil v té politice tu hořkost, kdy proti němu bylo údajně vzneseno nějaké závažné obvinění. A pak bez toho, že by někdo řekl vinen, nevinen, vyšumělo to, ale Bratinku dostali totálně, upozadili ho a dostali ho ze hry. To bylo, já nevím, v kterém roce, 91. A on kandidoval, na co on to kandidoval?
Nevím, já vím, že byl kandidoval za Odu a vím, že jako tam se i lidovky tím tedy zabývali, potom později, za narušování chodu podniku a tak dále, ale to byly totalitní věci. A tam potom tady po roku 89, to tady teďka nevím přesně, ale dalo by se to vyvinat.
Já jenom si nenáhodně pamatuješ.
Ale první myslím, že byl Standa Novotný jako policejní prezident tehdejší, protože nezobal z ruky příslušným...
Ten byl až po něm, Karle.
No, ale byl tak jeden z těch prvních fůlů, kteří jako nějakým způsobem takhle fungovali.
Byli obětováni demokracií.
Ano, přesně tak.
Byli obětováni demokracií. Dobrá, hele, my jsme si tady říkali nedávno o té kauze, která už od května loňského roku jako měla zapadnout a vytáhla ji Kája Maříková na světlo boží, kdy apelovala na ministra spravedlnosti a další, kterých se to týká, ministra sociálních věcí a práce, Jurečku, a na toho Rakušana, co dělá tady u nás ministra, tak na ně apelovala, aby zveřejnili, jaké byly postihy, jaká byla opatření zavedena v té kauze, kdy robot vyhodnocoval nárok na dávky pro Ukrajince A na Ukrajině sedělo několik Ukrajinců a na dálku si normálně jakoby čerpali dávky. Posílali je na jeden účet jedné Ukrajinky, tuším ze Zlína, která už tady dlouho bydlela. A ona pak ty peníze jim posílala po řidičích autobusů na Ukrajinu. Takže ohlásila to banka, který najednou bylo podezřelý, že Ukrajinka má na účtě přes 1 300 000. Chodí to tam ze správy sociálního zabezpečení. Takže na to upozornila a tím se to celé provalilo. Jakoby, jo. No a je tam selhání prostě řady funkcionářů. Takže my jsme tuhle tu kauzu tady otevřeli a ono se schyluje k další, jo, protože co vymyslela Jurečkovi z hlava? Jo? Ministerstvo práce a sociálních věcí má za cíl ušetřit na podpoře v nezaměstnanosti. Připravujeme celou reformu dávkového systému. Když to řeknu v jedné větě, kdo může pracovat a nepracuje, ať nejí. To okřídlené a po staletí známé biblické rčení plánují naplnit v praxi těmito kroky, uvedl Jurečka. Tady to vypadá jako, že si tím má získat všechny lidi. Stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka však na digitalizaci sociálních dávek nahlíží odlišně. Každý z těch sociálních případů je jiný a potřebuje jinou péči, jiné face-to-face. Ať už dávky v hmotné nouzi nebo dávky státní sociální podpory skutečně nejsou nějaký e-shop, který si člověk vybere, naťuká z domu a de facto dostane, upozornil. Čili připravují další v uvozovkách systém, kde robot bude o něčem rozhodovat na nějakých standardizovaných parametrech, bez toho, že by bylo posouzeno, jestli skutečně ano nebo ne. Jinými slovy, když si občan České republiky jde požádat o nějaké sociální dávky, tak přiznává svoji majetkovou a příjmovou stránku 2 roky zpátky. U Ukrajinců to nikdo nešetří, nikoho to nezajímá. Většinou už dneska ještě jezdí v naleštěných kárách a smějou se nám do ksichtu. Čili je to další způsob, jak tunelovat peníze. Protože zatím ten první případ, který spustili na principu robotů, pochopitelně nešlo jenom o to, že to ty Ukrajinci velmi rychle pochopili a že to začali zneužívat. Ale úplně stejným způsobem, to zcela bezpečně, začali zneužívat možná i roboti, kteří na to byli nasazeni a tankovali peníze pro určité lidi, pro určité partaje. Takže jak vůbec na tohle to nazírat, jako umíš si představit, že jo, a jsme se smáli kolikrát tomu, že mám třeba lidi známý, pán nemá nohu, protože je cukrovkář a musí každý rok dokládat kvůli té protetické pomůcce, aby na ní dostal příplatek, tak musí dokládat, že mu noha nedorostla, jo. Čili umíš si vůbec představit, Karle, takovýhle systém, který závisí na posuzování.
Přímo konkrétně, aby si viděl přímo v mém případě.
Tak povídej.
Krajské ředitelství v Ostravě je zaplaceno ministerstvem práce a sociální věci, aby to tak provedlo tady v okrese Karviná, kdy já jsem žádal o některé záležitosti a oni mě napsali, že mám jim dodat některé materiály, pak když to nedám do 15 dnů, tak potom nebudu moci z nějakého důvodu, nějaké indispozice, takže potom do roka poté, co ta indispozice pomine. Ale přitom tentýž úřad mě vystavil kartu tělesně postiženého, trvalé. To znamená, že oni po mně chtějí, že až to pomine, takže teoreticky to, co po nich chci, tak vlastně nemám nárok nikdy, protože oni mají důkaz, doklad o tom, že jsem trvale tělesně postižený a tím pádem trvale nikdy tato indispozice zdravotní nepomine. Čímž to je ukázka toho, jakým způsobem to funguje, ale připomínám, že tady jsem upozornil na pracáku, jsem se ptal, kolik lidí by prošlo nebo neprošlo, že nejsou potomci místních nacistů a Hitlerjugend, kteří bojovali za Hitlera u Wehrmachtu. Že tady to je ta oblast na právě to, co jsme se před chvíličkou bavili, těch bývalých Sudet nebo nedávných Sudet. kdy tady byli ti sudetští Němci. Takže pravděpodobně to je odezva tady těch lidí a je to tady, jsou to lidé tady ve vedení úřadu v Havířově, respektive je to, spadá to vlastně tím, že to už není dělen členy na okresy a obce, ale je to vlastně pod krajským ředitelstvím Ostravy a krajské ředitelství toto vykonává na základě příkazu z pražského Jurečkova ministerstva, kdy vydají doklad o tom, že člověk tělesně postižený, že trvale, a potom mu vydají, ale vy se můžete ozvat, až vám to pomine. To je právě ukázka tady těch potomků nacistů, kteří fungují tak, jak fungují, a pak se není co divit, že nikdo nekontroluje ani to, ono totiž podle zákona o účetnictví musí být u veškerých programů počítačových, které pracují s financemi, ale to u všech, to znamená, to není jenom stát a jeho finance, které jsou vlastně ve skutečnosti naše daně, ale všichni, ať je to jakákoliv firma, jakákoliv organizace, jestliže používá k výpočtům jakémukoliv účtování nebo skutečnosti o týkající se účtování, to znamená, tam myslím tím i ty položky, které se tam napíšou, že to a to stojí tolik a tolik, nebo se vyplácí z toho a z toho jdou taková nebo onáká dávka, to všecko musí být, ne že to ten počítač spočítá, ale musí být podle zákona o účetnictví takzvaný strojový kód, který ukazuje, co ten počítač ve skutečnosti dělá. To znamená, že je tam popis přesné činnosti, včetně toho, že by tam mělo být, z hlediska normální logiky věcí a normálního uvažování, i systém, jakým způsobem ten stroj, nebo program jeho, vyhodnocuje to zadání a jestli to zadání se neopakuje. To znamená, jestli dejme tomu, nikdo tam nezadává ty samé údaje několikrát a není to tím pádem s těmi samými údaji několikrát vypláceno. To je, co napadla ta poslankyně Maříková ve sněmově. Já jsem ten záznam taky viděl. Takže není to otázka toho, že se něco takového stalo, ale kdo za to zodpovídá. Konkrétní lidé, kteří přebrali ten program a mě s tím programem měli převzít i dokumentaci, co ten program ve skutečnosti dělá. To je to, co jsme se podobně bavili, že my nemáme vliv na to, které americké programy zaplacené firmou založenou americkou CIA počítali třeba výsledky prezidentských voleb u nás. Respektive zase stejně tak v rozporu se zákonem o prezidentských volbách, že některé ty programy jsou u nějaké firmy zapsané na Kamenských ostrovech. Byť to nesmí, je tam napsané, že to počítá ministerstvo vnitra, a ne nějaká firma americká zapsaná americky na Kamenských ostrovech. Takže tohle to může nastat jenom tak, kde tenhle ten šlendrián, ale je to otázka odpovědnosti všech stran, co znamená, že ti úředníci, kteří tohle to způsobili, by měli být odpovědní majetkově i na to, co mají i jejich rodiny, protože takhle je to, co bylo za totality, že se to všechno ukradené, nakradené, přepisovali na manželky a na děti, aby ten stát nemohl vymáhat všechno to nakradené. Takže tohle by se mělo zařešit, že všichni ti ministři a úředníci, co to způsobili, nebo byli zodpovědní za to, aby se to nestalo, tak by všechny ty jejich majetky, byty, baráky a podobně, všechno by se mělo jim a jejich rodinám zabavit. To je jediná možnost, jiná není. Ale stejně tak i policistům a dalším lidem, kteří to mají kontrolovat, jakým způsobem vlastně tady tyhle věci jsou, protože já teda tady jednomu dámě pomáhám řešit jednu věc nějakého dočasně bývalého policisty, který záhadným způsobem získal rentu a tak dále. To je taky přešetřováno. Ale ten se dopouští vůči svým sousedům stalkingu, protože má mezi policisty stále spoustu svých kamarádů, kteří se neštítí ničeho. To je, myslím, v Nošovicích jednotka a vedená, nebo všechno to dělají pod velením toho známého vraha politických vězňů Tomáše Kužele tady v krajském ředitelství v Ostravě. Takže není se potom co divit, že naprosto jednoduše bez problému si tam někdo vytahuje takhle ty dávky na několikrát a to ještě, že si je posílá někam na Ukrajinu. Na druhé straně je vidět, mě překvapuje, že oni tady furt mluví o té kolektivní, nekolektivní vině, že se nemá používat, ale jako jiní lidé si jim to nenechávají posílat na Ukrajinu než Ukrajinci. je to kolektivní vina, nebo není to kolektivní vina?
No tak, no tak já jsem četl ve vysílání, jsem tady četl takový dlouhý mail v úterý od jednoho našeho posluchače, který tam popisuje, jak tam nedaleko bydlí. Takhle, popisám několik situací, co se týká Ukrajinců. Takže někteří sluníčkáři ubytovali ve svých bytech, dneska je nemůžou z těch bytů dostat. Tomu jednomu se to povedlo, ale ten byt mu, když se do něj dostal konečně, tak byl totálně zdemolovaný, protože si dovolil chtít naspět svůj majetek. A byla tam taky nějaká Ukrajinka, která byla taky na dovolený, jakoby na Ukrajině, a přijela celá vychechtaná, prostě jejich rodina, tam, kde ona žije, tak tam je pohoda, že tam žádná válka není, jako, takže vysmívají se nám úplně za tu naši blbost a debilitu. Naproti tomu roste obrovským způsobem, raketovým způsobem roste kriminalita Ukrajinců na našem území. Bylo tam taky hovořeno o tom, jak jsou sami policisté napadáni Ukrajincema při zásazích, kterých je čím dál tím víc, třeba na území Prahy. Jejich drtivá míra toho, k čemu výjíždí, tak je otázka podnapilých Ukrajinců páchajících výtržnost, sexuální delikty a tak dál. No a oni klidně jdou do těch policistů, jo, protože oni jsou přeci hrdiný národ. A toho Stefana Bandery, tak co by jako, že jo. Tak to je prostě docela nářez. Policisté to nesmí řešit. Policisté jsou velmi striktně jaksi hlídání, aby neudělali přešlap při těch zásazích. Záchytky jsou zejména doménou Ukrajinců. A tak dále, tak dále. Čili je to, nic neplatí, pokud nikdo z nich nic nedostane. Jo. No a Němci třeba na to reagovali tak, že v Německu, když odmítají cvičit v podstatě ty azováky, čili ve chvíli, kdy na někom uvidí vytetovaný hákový kříže a nacistickou symboliku, tak jde do vězení v Německu. V tom Německu, které zažilo tu nacizaci, zažilo fašismus, nacismus naplno, protože se stalo tou zemí, odkud to zlo prostě, přestože bylo organizováno anglosasy, tak bylo to Německo použito jako vhodný národ pro takovouhle akci. Bylo řádně připraveno krizí. Tak Němci pochopitelně se toho chtějí nějakým způsobem asi vyvarovat, tak jsou vůči nim velmi kritičtí. U nás nikdo nezkoumá, jestli mají na sobě, nemají na sobě. Na pokladně Ukrajinka vyhrnutý rukávy tam kasíruje a na ruce hákový kříže. Síla, jak to celé nabírá nějakým způsobem takové zvláštní obrátky. Mám tady, Karle, hozenou rukavici pro tebe.
No, já něco podobného jsem právě dostal od kolegy, který s náma občas taky spolupracuje, ten jako se zabývá taky těmi, dokonce i profesně, těmi běženci nebo migranty ukrajinskými, protože to nejsou uprchlíci, protože ty byli na jiném území. A poslal mi fotky autobusu z Florence ve čtvrteční dopoledne, a cituji z toho, co k tomu připsal, Florence plný autobusu směr Ukrajina, plno dětí z rodiči, na dotaz zase nebojí s dětmi jet do války, a nebojí se Rusu, a rodiče se smáli, mysleli, že je tazatel blázen. Naše vláda má evidentně větší strach než sami ukrajinští dávkoví turisté. A je tam vidět, že spoustu lidí s dětma nastupují do autobusu, akorát není z toho poznat, jestli tam nastupují nebo nenastupují i ti chlapi, nebo kteří jenom asi ty rodiny přišli doprovodit k autobusu. Tuším, že asi ti chlapi řidiči asi nebudou ukrajinské národnosti, aby zase s tím autobusem mohli jet znovu zase zpátky, že bude asi z nějaké jiné země, tak nějak se dá říct. Takže to je tak asi nějak
to
k tomu, že vlastně oni tam jezdí vesele mnohdy s naší podporou a zase si přijdou pro naše dávky zpátky, protože v podstatě my je živíme, platíme a tak dále.
A máme z toho radost, protože jsme internacionální.
No, navíc tím, že tento člověk, co mi to poslal, tak to sleduje blíže, jako tady tyhle ty věci, tak říkal, že otcové tří děti a studenti nemusí mobilizovat. Pravda, je to zatím. A takže v podstatě on tady připisuje k tomu, že mu líto plného autobusu žen a dětí jedoucích do té strašné války a neboj se, že že ruská letadla zbombardují i s autobusem, jak to dělalo NATO v Srbsku.
Správná reakce, správným způsobem. Já jenom chci ještě podotknout, že oni to mají ošéfovaný, protože Zelenský jako odvolal ty regionální šéfy armády, protože ta korupce umožnila to, že nejsou lidi na frontě, protože kdo si zaplatí, tak pochopitelně není odvlečen na tu frontu. Kdo nemá na to zaplacení, tak je odvlečen okamžitě na místě, bez toho, že by ta rodina věděla, kam zmizel, tak prostě seberou ho na ulici, odvlečou, zmlátějí, stlučou, potom ho domnějí, aby si nakoupil nějakou výstroj. Když nemá peníze, no tak prostě nebude mít neprůstřelnou vestu a i malý šrapnel ho prostě zabije. Takže mám tady pro tebe, Karle, hozenou rukavici. Jo. Píše Václav, on psal už minulý týden, ale nebyl na to čas a vidno, že dobře, že jsme to pozdrželi. Píše nazdar borci, budeme podávat hromadnou žalobu na ČES kvůli neodůvodněnému zvýšení ceny elektřiny. Měl je zastupovat tedy mezinárodní právník doktor Rainer Fermich, ovšem ten to nakonec skrečoval s tím, že bude pouhým konzultantem. O to píše už dneska Václav po tom týdnu. A píše, že jestli Karel, jako, že jsi znalej místního prostředí, tak jestli by ses na tom nechtěl nějakým způsobem spolu podílet. Protože víme, že ČES dneska je firma, která má pro své odběratele nejdražší elektřinu. A to proto, že vlastně vláda všechno dotuje tím, že zastropovali, tak to neřeší. To znamená, že lejou se peníze, aby mohli zase vytejkat správným způsobem. Takže vykrádá se i dalším způsobem, se vykrádá ten rozpočet. Takže Karle, jestli by se na tom chtěl nebo nechtěl spolu podílet.
No, není problém se na to podívat, nemohu říct ani tak, protože nevím přesně, o co jde. Já jsem akorát dneska znamená probíral s jedním tím aktivistou, ale ne aktivistou v tom dobrém slova smyslu, aktivním člověkem, který se umí ozývat naprosto správně. Ohledně toho, že ideální v danou chvíli nebo nejlepší řešením je než tady tyhle tři žaloby. Tím je samozřejmě neodmítám, ať si to někdo špatně nevysvětlí, tím je neodmítám, ale vezmu-li, že já jsem se třeba soudil s nejvyšším kontrolním úřadem, než jsem to vyhrál 9 let. 9 let opakuji. A to ještě mezi tím musel, to bylo až po té, co zemřel tehdejší prezident nejvyššího kontrolního úřadu Voleník, pak teprve se soud rozběhl. Tam to bylo vidět, že tam jako ta mafie dokonale funguje. A to bylo po té, co jsem objevil, že některé věci kolem velké privatizace, že jsou neplatné a doložil jsem je a tak dále. Navíc jako jsem objevil, že doktor Voleník tehdejší taky spolupracoval s různými komunistickými STBáky a podobně. Ne, že by on přímo byl příslušníkem STB nebo jejich agent, ale ti lidi, co byli kolem něho, tak jako, co si on potom stáhl na nejvyšší kontrolní úřad jako poradce, tak ti byli zapojeni, byli agenty STB. Ale na druhé straně to, co jsem probíral, je důležitější a rychlejší. To je to, co tady místní aktivista Zavířova Petr Bílý má, vyvolává podle zákona o krajských referendech zájem o vyvolání krajského referenda, ale co jsem tady myslím komentoval už jednou, že protože v dané chvíli referendum jako takové nemá vůbec žádná pravidla, nebo vyvolání referenda nemá žádná pravidla. Jediné, kdo má pravidla pro vyvolání referenda, jsou krajské kraje, krajské územní celky. A tam je prostě dáno, kolik se musí sehnat podpisu na to, aby kraj vyvolal zastupitelstvo, vyvolalo referendum na základě s tou otázkou, kterou si lidi přejí, aby tam byla vyslovena, aby byla položena voličům v tom referendu. A když by se vlastně ve všech krajích tohleto vyvolalo, tak by to vlastně bylo celostátní referendum, které by vlastně všechna krajská referenda by vytvořila jedno velké celorepublikové. I když se domnívám, že bylo zajímavé, když by to bylo vyvoláno jenom v jednom kraji, tak by bylo, že by to platilo v jednom kraji a v ostatních ne, tak mám dojem, že by se ostatní kraje velice rychle museli připojit. Jde o to, že on totiž tam dává různé věci kolem Evropské unie a podobně, a jenomže většina lidí má úplně jináčí problémy nebo názory ve smyslu pán Bůh vysoko, Brusel daleko, takže to jestli jsme nebo nejsme členy v EU je zase tolik moc netrápí, nebo si to neobvědomují všechny ty důsledky, které v tom jsou. A zároveň, co tam my vlastně platíme navíc vládou, která je neoprávněná, protože tam je to, co jsme tady probírali, ten paragraf 77 odstavec 5 a paragraf 116 v jednacím řádu poslanecké sněmovny, což je ústavní zákon, ale že by v tom referendu se položila dál téma lidem k hlasování, jestli by projevili podpisy zájem o to referendum, kde by bylo jednoduchý požadavek, k tomu by se mohli třeba přidat i další, ale hlavní, co by byl požadavek, to, aby vláda jakožto majoritní akciová, majoritní akcionář na Česká republika.
Zástupce majoritního akcionáře.
Ano, ministerstvo financí jako hlavní akcionář 70% v ČEZu, aby jednoduše v to referendum lidé si odhlasovali, že chtějí, aby se v případě ten elektřiny postupoval přesně podle zákona o cenách, kde cena se stanoví tím způsobem, že do té ceny se promítnou náklady a přiměřený zisk. Ne, že se to požene přes nějakou burzu a že se dokonce do toho budou zamontávávat nějaké ty příplatky za ten prach, nebo co to oni mají jako takové ty, jak se to
říká, emisní povolenky.
Emisní povolenky, ano. Prostě tohleto emisní povolenka není náklad na výrobu elektřiny. To je umělá položka vytvořena Bruselem. To nemá s výrobou elektřiny nic společného. Takže jednoduše, aby to bylo náklady plus přiměřený zisk, že tohleto, jestli by lidé podepisovali petice, že chtějí, aby toto bylo dáno v těch krajských referendech, no a pak už i kraj musel tady tohleto v referendu vyvolat. A to je podle mě mnohem rychlejší než ta žaloba.
Já vím, kdybych ti položil otázku, kolik žalob si podal a kolik těch žalob bylo do 5 let vyřešeno, tak asi vím, co mi odpovíš.
Já jsem jim podal zase tak moc a zatím jako všechno se vtáhne, některé se vtáhnou již víc jak 10 let, ale ministerstvu spravedlnosti to vůbec nevadí.
No jasně, tak aspoň se to pořádně prošetří. Že? No a já jsem chtěl reagovat na to, já jsem se bavil s jedním člověkem v politice zdatným právě o té cestě těch krajských referent, jo. Ale krajské referendum, víš, kdo vypisuje krajské referendum?
Kraj.
To znamená, že krajští zastupitelé na svém zasedání musí to referendum schválit.
Ano.
Můžeš si představit, že ten fialovej hnus, který to má obšancovaný, kde může, že by tam hlasovali pro něco, co je samotné by smetlo a ukončilo by to jejich korupci?
No, oni zřejmě zapomněli, tady, že tady něco takového tu je.
Nezapomněli, to tam... Hele, oni to prostě neodsouhlasej. To by musela mít...
Ne, pozor, oni to musí, protože to je potom i soudně vymáhatelné. Respektive potom soudní vymáhatelnosti je to, že to bude zpětně brané. To znamená, že všechny ty americké penzijní fondy, které na tom režují, tak v podstatě budou muset ty peníze vracet v případě, že jim to bude vyplaceno. A nebo to stát zablokuje, dokud ten soud nerozhodne. Taky
ne,
to,
se těch bavím
to by už
mohlo krajském...
být součástí té žaloby, aby se ty peníze nevypláceli, aby
mluvíš o žalobě.
Aby bylo podle toho návrhu.
Mluvíš o žalobě, já mluvím o krajských referendech.
Ano, když, rozumím. Ale
když
tam jde o to, že
počkej, prostě... když v kraji krajští zastupitelé rozhodnou a usnesou se, že nevypíší to referendum, tak ho prostě nevypíší, tečka.
No, ale to právě, že totiž neumožňuje ten zákon.
Umožňuje.
Oni mohou hlasovat o tom, oni ho musí vypsat.
Nemusí, oni hlasují o tom, jestli ho vypíšou.
No, oni ho musí schválit, protože je to přání to, protože zákon o referendu nepočítá s tím, že by se to referendum nekonalo. Protože tam je prostě zákon počítá, nebo umor, protože vycházíme-li z pravidla, které je dáno v ústavě a v listině práv a svobod, že stát smí jenom to, co má dovoleno. To znamená, že ten zákon jako takový nepočítá s tím, že ten kraj smí zamítnout tady tento požadavek.
On ho nezamítne, on ho jenom nepřijme.
Prosím?
On ho nezamítne, on ho jenom nepřijme.
Ne, musí, on má smůlu. V tomhle tom prostě je to, že on v tomhle tom má smůlu, ho musí vypsat. Tam je to zákon 118 z roku 2010 sbírky, když však kdo si chce to prostudovat, tak klidně může. A tam je to, že prostě ten kraj, jestliže jsou splněny podmínky, které tam jsou, to znamená, kolik procent lidí z toho území kraje musí dodat ty podpisy a tak dále. A to není zase tak moc velký procento. No, každé procento, kdo sbíral někdy podpisy na něco, tak poznal, co to je za problém, protože než se lidi rozhoupou, ano, dáme nebo dáme podpis a podobně. Ale tady se myslím, že tady bude velice rychle získatelné, budou velice rychle získatelné podpisy, protože myslím, že šílené ceny elektřiny pálí každého. A je otázka to, jestli si tam někdo, jestliže u těch krajských referencí někdo přidá i, já nevím, prostě zastavení, třeba zrušení, požádat, vyzvat sněmovnu, protože kraje mají taky zákonodárnou iniciativu, že by v těch krajích třeba, dejme tomu, požadovali po sněmovně zrušení toho článku 10a naší ústavě. Protože tam je otázka totiž toho, že článek 10a určuje poslušnost našeho parlamentu, naší sněmovny vůči Bruselu. Když to tak tím pádem všechny takové ty šílenosti o těch elektroautech a prostě všechno to kolem Green Dealu prostě končí, padá, nemusíme to poslouchat. To je to, co už o některých věcech rozhodoval
v
Maďarsku nebo v Polsku, jasně. Kde řekl, že ano, právo polské je nad právem evropským. My bohužel toto v tuto chvíli nemáme. My máme zatím to, že právo evropské je nad právem českým.
Jenže já tady k tomu jsem také vedl spoustu debat a diskuzí. Článek 10 je produktem podpisu Lisabonské smlouvy. Není to tak, že článek 10 zakládá tu nadřazenost těch evropských zákonů nad našimi národními. Ale toto je pouze jako technokratický krok k tomu, aby jsme to tam teda měli uzákoněno. Zrušením článku 10 se neruší ale povinnost, která nám vyplývá z ratifikace Lisabonské smlouvy. To totiž všichni zastánci toho rušení článku 10 nechtějí 10 slyšet. A. Jo.
10a.
No jasně, 10a. Ale chápeš, jako oni to nechtějí slyšet, ale toto už je jakoby sekundární. Primární je Lisabonská smlouva. A propo, kdo byste se chtěli dozvědět o tom, jak vlastně Lisabonská smlouva přišla na světlo boží, jo, tak vám doporučuji opět pořad mého kolegy Vítka, který na Tapin rádiu, to naleznete v archivu asi tak 2 měsíce zpátky, možná 6 neděl zpátky. Jsou to nacistické kořeny EU, se to jmenuje. Tak tam Vítek vysvětluje, že ta smlouva, když byla poprvé předložena, tak byla smetena jako něco, co prostě neexistuje, aby nějakou takovouhle smlouvou se zavazovaly nějaké ty národy. Tak náckové to stáhli a ku podivu netrvalo dlouho, přesně to samé znění se dostalo na stůl a všichni to začali ratifikovat. Takže něco, jako, co sami označili nejprve jako nepřijatelné, tak posléze začali brát jako bernou minci. No, to jsou jenom takové ty věci, které vyplývají z toho, proč a kdo založili Evropskou unii, NATO a všechny ty organizace. Pojďme tedy, Karel, o tohle.
To, Petře, trošku motáš dohromady, to nevadí. Tam jako to bylo trošku jinak, ale to je bezpředmětné v tuto chvíli.
Já jenom odkazuju na pořád Vítka, který to má velmi dobře, ozdrojované. Tak, pojďme, skočíme si teďko kousek vedle. Jenom tady připomenu záležitosti nějaké ekologie. Možná jsem o tom, Karle, taky slyšel. Boeing v nouzi vypustil podle německé letové služby většinu paliva nad Českem. Je to teda záležitost, která se měla stát, dneska je kolik, 16. Nákladní Boeing 747, který se v pondělí na trase z Německa do Japonska dostal do problému kvůli prasklému oknu, musel vypustit většinu ze 110 tun paliva nad Českou republikou a menší část nad Saskem. Dnes to řekla mluvčí německé služby bezpečnosti leteckého provozu DFS Ute Otterbeinová. O místě vyprázdnění nádrží dosud v médiích panovaly nejasnosti. České řízení letového provozu dnes na síti X uvedlo, že událost byla vyřešena v souladu s bezpečnostními postupy. Dopady vypuštění paliva na lidi a životní prostředí hodnotí Německý spolkový úřad pro životní prostředí, UBA, jako nikoli kritické, napsal ve středu Bild. Tak kdo nám tady kecá, že? Karle, chyst tu informaci, nějak tě...
Slyšel jsem to, ale nedokáži si představit, teda má to svoji logiku, že letadlo, když jako má nějaké nouzové přistání a hrozí nebezpečí, že to přistání bude nějaké rizikové, že se snaží zbavit paliva, které jako takové by mohlo vést k explozi. Ale nevím, jakým způsobem se to činí v téhleté, já nevím, mnoha kilometrové výšce, co se s tím vlastně děje v ovzduši a podobně. To je prostě, nemám o tom vůbec žádnou představu, to rovnou přiznávám. Prostě to by měli říct spíše ti, kteří to vypouštějí, že asi mají zjištěno, co to s tím ovzduším, s těmi mraky, nemraky a podobně, co to kde dělá nebo nedělá, protože jestli palivo na nás spadá nebo nepadá, jestli tím, že je to benzín nějaký, tak se teoreticky asi se vypaří.
Je to kerosín.
Že bychom měli pěšt benzínu. Nedokáže, prostě nevím. To jsou všechno jenom z mojí strany spekulace, netuším.
No tak to letadlo se vyprázdňuje, protože přistává nouzově a kdyby došlo k jeho likvidaci, k nějaké nehodě, tak aby toho nehořelo na té zemi tolik. Takže se vyprázdňuje. Za prvý a za druhý kvůli manévrovatelnosti. 110 tun je 110 tun. Nicméně asi nějaký dopad na životní prostředí to má. Těžko letadlo v nouzi budeš navigovat do oblasti, která není hustě osídlená. To znamená, jak to spadlo lidem na hlavu, ať se to část odpařilo nebo ne. Já si myslím, že se to nestihne tak rozprášit, aby se to jako odpařilo. Jo. Máme tady případy, lidi hlásili kroupy, který se snažili, aby roztáli a neroztáli ani nad zapalovačem se ty kroupy, takže byly nějaký divný ty kroupy. Pak tady zase mám snímky, jak oheň se šíří po ulici, aniž by tam něco hořelo, to znamená, je to oheň, který vypadá jako hořící vzduch jenom a hledá si, co by zapálil. Jo, takovej, řeknu, klimatický kulový blesk, s tím, že je ale pomalej. Takže máme tady co dočinění s různými technologiemi, které tu jsou, takže těžko potom říct, kde se, proč, jak způsobují různé požáry. Rozhodně to asi nepřispělo tomu životnímu prostředí, ale budeme rádi, když nám někdo, kdo tomu rozumíte, když nám vysvětlíte detaily, jestli, jak říká Karel, se to stihne odpařit za horkého počasí, nebo jestli se to naváže třeba na nějaké vlhko v mracích a potom to spadne. To by mě fakt zajímalo, kdo tomu rozumíte, tak nám k tomu dejte zprávu, poprosím. Jo, pojďme tedy ještě na...
A jinak jsem si, jak jsi říkal, o těch některých těch plamenech na ulicích. Ano. To tady na Ostravsku nějakou dobu bývalo velice často z toho důvodu, že tady vystupuje zase z podzemí z té důlní činnosti metan.
Uh-huh.
Proto taky třeba před bývalým divadlem Zdeňka Nejedlého, dneska je to myslím divadlo Moravskoslezské, nebo jak se to jmenuje, tak tam je uprostřed velká trubka, několikametrová, na takovém paloučku, která jí má ty spodní výrony plynu.
Aha.
A dělá to dostatečně vysoko, se to vypouští.
Dělá to jako komín prostě a vyvede je nahoru. Hmm.
Ale taky mám, že tam okolo toho nesmí kouřit. A nebo taky pověstné mosty frýdlantské u někdejšího dneska, dříve velkého, dneska malého autobusového nádraží u náměstí republiky, tak tam byla obrovská spousta různých restaurací, barů, obchodů a podobně. To všechno bylo zrušeno právě kvůli tomu, že tam právě taky hrozily výrony plynu a nebezpečí výbuchů třeba od kuřáků třeba a tak dále, a tak dále. Takže beru to taky tak, že...
Jo, že to může být něco takového.
I v tomhle tom teplém počasí třeba, dejme tomu, mohou tlít některé věci v kanalizaci a ten plyn z té kanalizace, jak to v tom teple tleje, tak to může být taky nějaký plyn a tak dále. Který sice není to nic zase asi divoce nebezpečné, ale může něco takového být, že to prostě někde se něco seškrtne a trošku to blafne. Těžko říct.
Jasně. Tak, pojďme na jinou část planety. Bývalý manžel Jill Bidenové prolomil mlčení o Bidenově zločinecké rodině. Je to tedy chlapík, který předtím, než si chytrý John, nebo jak se jmenuje, než si ji vzal, tak bývalý manžel první dámy Jill Bidenové prolomil své mlčení a vystoupil proti Bidenově zločinecké rodině, která se zaměřila na něj a Donalda Trumpa. Bill Stevenson, který byl v letech 1970 až 1975 ženatý s Jill Bidenovou, minulý týden řekl serveru Newsmax, že se ho prezidentův bratr Frankie Biden snažil během rozvodu s Jill zastrašit a tvrdil, že mu rodina vyhrožovala postihy. Frankie Biden z Bidenovy zločinecké rodiny za mnou přišel a řekl: dej jí ten dům, nebo budeš mít vážné problémy, řekl Stevenson. Podíval jsem se na Frankieho a řekl jsem mu: vyhrožuješ mi? A nemusím snad ani říkat, že asi o 2 měsíce později jsme byli s bratrem obviněni z toho daňového obvinění na $8,200. Čili jakoby ta, že nezaplatili z $8,200 daň. Když byl Stevenson požádán, aby objasnil, zda si myslí, že za daňovým obviněním stojí Joe Biden, řekl moderátorovi Gregor Kellymu: nejen, že si to myslím, ale vím to. A dodal, že nemohl uvěřit síle Joe Bidena a ministerstva spravedlnosti. Nemohl jsem tomu uvěřit. Kelly také upozornil na paralely mezi Stevensonovým případem a probíhajícími daňovými problémy Huntera Bidena. Poznamenal, že Hunter byl postižen pouze 2 přestupky za $2,2 milionu nezaplacených daní, zatímco Stevenson a jeho bratr byli postiženi 2 trestnými činy za něco málo přes $8,000 na nezaplacených daních. Je těžké uvěřit tomu, co teď dělají prezidentu Trumpovi, a proto jsem přišel za vámi, řekl 75-letý Stevenson. Dělá přesně to samé. Byl jsem na jejich špatné straně a oni po mně doslova jdou už 35 let v řadě. Jedna maličkost za druhou, pokračoval. Nemůžu dopustit, aby tohle dělali prezidentovi, kterého mám rád a kterého si vážím. Nemohu dopustit, aby to dělali naší zemi. To je jediný důvod, proč jsem se přihlásil. Je to, jak jsem řekl, nic o rozvodu, žádá hořkost, ale Jimmy, Frankie a prezident Biden jsou velmi nebezpeční. A je to tragické. Nemohu dopustit, aby udělali prezidentu Trumpovi to, co udělali mě. To nemůžu udělat, dodal. No, to je asi všechno k tomu. Čili další z těch informací o tom, že Bidenovci jsou opravdu rodinka k pohledání a myslím si, že on není v politice teď, co je prezident, on je, Biden je v politice dlouho, pochopitelně se etablovali celá rodinka a víme, že třeba teďko bylo zveřejněno asi 10 000 fotografií z toho jeho Hunterova Bidena laptopu. Asi jedna fotografie bude lepší jak druhá. Některé jsou různě uveřejňovány. Čili ten skandál není skandálem, že někdo na někoho plivl, ale ten skandál je opravdu korupční skandál. Týká se peněz daňových poplatníků Ameriky, ale týká se pochopitelně i nás, protože za tyto peníze, které tam Hunter Biden jak si nějakým způsobem pasíroval už dávno předtím, než ty věci praskly, tak sloužily na vývoj, řeknu, v biologických laboratořích a účinky těch biologických laboratoří jsme pravděpodobně sklidili v době covidové. Takže týká se to i toho důvodu, proč Ruská federace vstoupila v rámci té speciální vojenské operace na území Ukrajiny. Čili to všechno spolu souvisí a je vidět, že nebo dalo by se říci, že Bidenovic rodina má velmi blízko k terorismu, k podpoře terorismu, k financování terorismu a všech těch věcí, které jsou nazývány zločiny proti lidskosti. Karle.
No, tam by šlo, první, co bylo takové, a to pravděpodobně, že se to snad objeví znovu, bylo to, že tam někdo nechal opravovat nějaký notebook, ve kterém byly zapomenuté různé údaje a materiály z těch kšeftů Bidenových rodiny, hlavně na Ukrajině. A někteří to pustili ven, někteří to bojkotovali, stahovalo se to různě pod různýma žalobama, různé ty agentury dali, že kdo byl nakloněný nebo nenakloněný, ale tam vlastně se poprvé ukázalo a doufejme, že to stále ještě existuje a že to znovu teďka obnoví, všechny ty materiály, aby vylezly znovu, aby se připomenulo, co a jak je to za zločinnou rodinu, že totiž tam není otázka to, že by se někdo muselo hledat, to jednoduše stačí to, co tam bylo v tom počítači, to, co na internetu vylezlo ven a pak se to rychle ztrácelo. To je asi nejjednodušší ukázka toho, že něco takového vůbec mohlo v této familii, jako dalo by se říct, až skoro mafiozního typu vůbec se dít. To je nejlepší důkaz, než by člověk měl asi nějaké jiné další témata hledat, kde jakým způsobem se co stalo a nestalo.
No a ještě si skočíme pochopitelně od té Bidenovic povedené rodinky, tak si skočíme na malou chvilku do České republiky. Trošku se vrátíme v čase a mám tady jakou informaci, velmi zajímavou informaci. To možná některé fakt zvedne. Stát prodal Pravčickou bránu, poslouchej Karle dobře, za 86 380 korun. Což je jako týdenní pronájem horské chaty. A já si mám hledat druhou, třetí a čtvrtou práci, abych přežil, jak radí vláda, píše pisatel. Až neštěstí a přírodní katastrofy odkrývají zločinnost vlád naší země od roku 1989. Velmi staré rčení říká, pokud se klaun nastěhuje do paláce, nestane se králem, ale z paláce se stává cirkus. Požár v Českém Švýcarsku otevřel debatu o tom, zda je správné, aby se za přístup na národní přírodní památku vybíralo vstupné do soukromé kasy. Podle seznamu je v ČR celkem 123 národních přírodních památek a vstupné je podle dostupných informací vybíráno pouze v jeskyni Punkva, ale ovšem správou jeskyní, což je příspěvková organizace státu. Cena pozemků pod Pravčickou bránou byla symbolická, její potenciál však nedozírný. V roce 1999, kdy rezort zemědělství ovládal sociálně demokratický ministr Fencl, odprodali Lesy České republiky firmě Paaal klíčový pozemek pod Pravčickou bránou. Díky němuž dnes ukrajinská podnikatelka vybírá každoročně miliony korun na vstupném. Kupní smlouva byla uzavřena se společností Paaal SRO dne 3.9.1999. Jejím předmětem byl prodej části pozemku s parcelním číslem 338 označeným jako ostatní plocha v katastrálním území Hřensko o celkové výměře 1234 metrů čtverečních. Kupní cena činila 86 380 korun. Uvedla mluvčí lesů Eva Jouklová. V minulém roce ze vstupného na Pravčickou bránu vybral Krenke, to je současný majitel, více než 8 milionů korun. Trochu komicky působí potom v registru smluv darovací smlouva z roku 2021, v níž firma Paaal věnovala parku 100 tisíc korun. Chudáci Ukrajinci nemají na potraviny oblečení, ale Pravčickou bránu si koupí, aby mohli na našich lidech bagrovat za vstupné. Už jste někdy někdo viděl větší debily, než je naše vláda? Táže se pisatel. Mám tady k tomu veškerou dokumentaci, pochopitelně. Karle, to je co, NKÚ, to by si mělo smrsnout.
No, nevím, takhle, NKÚ tady tyhle ty věci, nevím, jestli se na vyšetřuje, tam by to spíše měly vyšetřovat orgány činné v trestním řízení, protože to poškozování cizích práv a respektive co se týká správa cizího majetku. Že tam by to mělo být tohleto řešení než na NKÚ, protože NKÚ totiž kontroluje věci týkající se státního rozpočtu, jak se nakládá s tím, co se s tím děje a podobně. Ale tyhle ty majetkové věci, tohleto ty hopu, správa cizího majetku, tohleto by mělo řešit státní zastupitelství a pověřit tomu policii České republiky. Tam je to jednoznačné.
Došlo nebo nedošlo k poškození tedy správy státního majetku, když takhle řeknu. Jako no, vůbec,
došlo,
rozumíš?
Protože ten majetek jako takový, co tam jako je za hodnota tím, že se tam něco vybírá, nějaké peníze? Jakou no, že, ten stát dostává hodnotu?
Že můžeš si tam vylíst nahoru, stát nedostává nic, ale já jsem si myslel, že je to zapsané jako státní památka. To je jako kdyby někdo prodal pozemek pod Karlštejnem, jo?
No, je to pochopitelné, to není otázka pozemku pod Karlštejnem, ale spíše otázka toho, protože kdyby se prodal pozemek pod Karlštejnem, tak klidně může být prodaný, ale je otázka toho, co z toho vlastně že ten nabývající by měl nebo neměl. Respektive, když by se prodával, tak ten tam je daň z nemovitostí, to znamená, že teoreticky obec Karlštejn by vybírala peníze od toho majitele toho pozemku.
Karle,
který je pod Karlštejnem.
Karle,
ale jinak tam jako není přínos pro nějak pro stát ani koho jiného dalšího z toho, že ten pozemek někdo vlastní. Hleda, že by někdo vybíral vstupné na to, že vstoupí na ten pozemek,
ano,
tak aby mohla hrát Karlštejn.
Ano, přesně tak, protože ten, kdo je majitelem pozemku, má právo rozhodovat o nemovitostech na pozemku stojících, to znamená, když to je taková novela zákona, která prošla, já nevím, před několika lety, že pokud, ty nemusíš vlastnit ten dům, ale když budeš vlastnit pozemek, na kterým ten dům stojí, tak si králem situace, jo, tak si pánem situace. Čili můžeš jaksi nařizovat, co na tvém pozemku být může a co nemůže, kdo může přes něj chodit a za jakých podmínek třeba. No a to je právě to, co jsi tak správně pojmenoval. Dobrá.
No, tam ty podmínky jsou zase taky, že to veřejný prostor, takže tam ty podmínky taky nelze stanovovat zase jenom tak.
No ale vidíš, že v případě Pravčické brány, což je monument, který zná snad každý dítě, protože se školním výletem jsme tam snad byli všichni, tak Pravčická brána je prostě v Hřensku nebo na území Hřenska. No a víme, že ta Pravčická brána těmi požáry, že byla nějak dotčená, že se zkoumalo, jestli byla nebo nebyla poškozená, co se týká statiky. Takže pravděpodobně na základě toho to celé vyplulo. Někdo, vlastně on to prodal v tichosti, rozumíš? Lidé si doteďka možná mysleli, že to patří státu. A že to výpalné, nebo to vstupné tedy, platí státu. Ale teďko se zjistilo, že to není vstupné, že to je výpalné, které putuje do ukrajinské kapsy. No. Dobrý biznis. No a my se můžeme jenom domnívat, jestli za těch 86 tisíc, které každý rok sype 8 milionů na vstupném, to je dobrý biznis, Karle, to musíš uznat. Jako...
No, je to jako, to není biznis, to je zlodějna.
No, říkám, biznis v úzovkách, který ti sype 100 násobek, jo. Investované částky každý rok, pozor, každý rok. Tak na takovou investici bych si klidně půjčil na 100% úrok, tě upozorňuju. Jo? No ale není nám přáno. Takže ono by to vůbec neprasklo, kdyby vlastně nebyly ty požáry. A díky těm požárům se muselo zjistit, na čím pozemku vlastně ta pravčická brána stojí. A že vlastně nestojí na pozemku, který patří státu, potažmo lesům České republiky. No jo, no. Zase to prasklo. Kurňa, co s tím budeme dělat? Musí, teďko přemýšlej, že jo, musíme, tak to přikrejeme tím, že jim dáme 100 tisíc na obnovu porostu tady, no. To je masakr.
To je prostě pro orgány činné v trestním řízení, aby prostě tohleto zahájili šetření, kdo vlastně tento státní majetek za jakých podmínek prodal a že jak to vlastně proběhlo, co to tam vlastně ve skutečnosti je.
Ale Karle, já bych si vyprošoval, aby třeba to nějak jako tady nechal zavádět, nebo aby to nechal zavánět, jako že třeba někomu z toho něco teče, jo. Že třeba Fencel nebo nějaký soubor papalášů, že se tam nějak šábujou, jo. To bych nechtěl, aby tady znělo, protože oni to vlastně, oni předvídali, že na Ukrajině bude ten konflikt, tak oni chtěli prostě jenom pomoc jedné chudé ukrajinské rodině, která vrhla všechny svoje celoživotní úspory na to, aby si koupila malej pozemeček, aby si pod pravčickou bránou postavili stan a mohli tam přebývat v případě, že by je zlý Rus napadl. Víš, tak už tenkrát to prozíravě takhle organizovali, no. Nebo myslíš, že v tom bylo něco jiného? Na to no, nechceš tak, naznačit, že nějaká korupce nebo něco?
V podstatě někdo musel najít kupce. Někdo ho musel za nějakého důvodu hledat, nebo respektive nějaký kupec někoho oslovil, aby mu to prodal. Takže to je otázka ne, že by tam bylo nebo nebylo nějaké výběrové řízení a na základě čeho, kdo rozhodl, že se to prodá. To je právě totiž to, že tohle to všechno by mělo nějakým způsobem být zdokumentováno, kdo na základě čeho vlastně rozhodl, že se to bude prodávat nebo nějak jinak podobně s tím naložit a že stát vlastně o tohle tu svoji národní kulturní přírodní památku, že o ní přijde. Tohle to právě, že by mělo být všechno nalezitelné příslušné dokumentaci a respektive následně potom stát by měl v rámci trestního řízení zneplatnit tuto smlouvu a chtít zároveň zpátky prostředky, které se to týká.
To je pravda. Jenomže to je otázka, jestli na to bude mít někdo koule, že jo?
No tak ty koule nesmí být fialové.
Jo. Tak dobře, tak hele, čas se naplnil, pojď se rozloučit.
No, vážení, loučím se a jak vždycky říkám, nedat se oblbnout a být svůj a trvat si na svém, protože jinak sfialovíte.
Přesně tak. A kdo sfialoví, tak ten bohužel propadne dřív nebo později do té žumpy. Tak jo, dnešní hovory přívině končí, za chvilku ještě budou aktuality, tak s námi vydržte. Děkuji všem za účast na tomto pořadu, děkuji vám za podklady a materiály, které mi posíláte, nebo i Karlovi, no a zcela bezpečně pod dnešním pořadem naleznete jeden dáreček, který, myslím, vám udělá velikou radost. Bude to jeden francouzský film, který se váže k Ukrajině, jmenuje se Masky revoluce. tak já vám ho tam pochopitelně přiložím. No a pak jsem ještě dostal od vás jednu takovou hezkou písničku. Hezkou, spíš zajímavě zpracovanou. Tak si ji na závěr pustíme. To je vše tedy z pátečních hovorů při víně společně s Karlem Světničkou. Společně s ním se tedy s vámi loučí Petr Václav a za chviličku už se uslyšíme v Aktualitách. Mějte dobrý poslech.
Jsme v prdeli, můžem si za to sami. Jsme v prdeli, zvolili jsme je sami, jsme sami. A psi hrají kdo z koho, jsme sami. A frustrace je z toho, jsme v prdeli.
Můžem si za to sami, jsme v prdeli. Zvolili jsme je sami, jsme sami. Rozkrádaj naši zemi, jsme sami. Panduři se tlemí, jsme v prdeli. Můžem si za to sami, jsme v prdeli. Zvolili jsme je sami, jsme sami. A cesta tudy není, dokud vládnou
morálně pokroucení.
Klíče měly smysl a furt jsme na to hrdí. Ty klíče byly od basy a tam vás dáme. Politický strany jsou mafiánský systém. Prachy až na prvním místě, to může říct jen kreten.
Pašák.
Jsme v prdeli,
kožený.
Můžem si za to sami,
Křišťál.
Jsme v prdeli,
Mostecká uhelná.
Zvolili jsme je sami,
Plzeňská práva.
Jsme sami,
Open karta, dobrá karta.
A už nevíme kudy,
Blanka je dobrý tunel.
A komu tu vlastně rozbít huby. Nejsme v prdeli a změníme to sami. A nebudem rejt zase držkou v zemi. Nejsme sami a nejsme idioti, co jen čumí a nadávaj a platí. Klíče měli smysl a furt jsme na to hrdí. Ty klíče byly od basy a tam vás dáme. Politický strany jsou mafiánský systém. Prachy až na prvním místě, to může říct jen...